Ora Moldovei.
O seară bună tuturor, vă spun de la Praga, din studioul Europei Libere,
Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Organizațiile non-guvernamentale din Transnistria și eforturile pentru democratizarea regiunii.
Bruce Jackson, președintele proiectului Democrații în Tranziție, crede că...
Cel mai important este să obținem ca armamentul și trupele din Transnistria să plece acasă în Rusia. În acest caz, cred că domnul Smirnov se va simți mult mai confortabil la Moscova decât în Moldova.
Va putea sau nu președintele Rusiei, Vladimir Putin, să candideze pentru încă un mandat prezidențial?
Coloniștii evrei din fâșia Gaza mai au câteva ore până când trebuie să-și părăsească așezămintele.
Piața imobiliară din Chișinău și perspectivele ei de dezvoltare.
Și ce șanse are literatura moldoveană să fie cunoscută în lume.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii noastre din această seară de 16 august. Mai întâi însă știrile serii cu Edelina Stoian.
Un avion de pasageri s-a prăbușit în apropierea graniței dintre Venezuela și Columbia după ce pilotul anunțase defecțiuni la ambele motoare. Cele 160 de persoane de la bordul avionului, majoritatea cetățeni francezi, și-au pierdut viața. Avionul efectua un zbor din Panama în Martinica. La miezul nopții va expira ultimatumul de 48 de ore dat de autoritățile israeliene coloniștilor evrei din fâșia Gaza pentru a da curs ordinului de evacuare. Vom reveni cu detalii. Autoritățile spaniole nu exclud posibilitatea unui atac asupra elicopterului care s-a prăbușit astăzi în Afganistan. Cei 17 soldați spanioli aflați la bordul elicopterului și-au pierdut viața.
În Estado Mayor, creem că este...
Considerăm că cel mai bine e să nu excludem posibilitatea unui accident din motive tehnice, dar nici cea a unui atac, a declarat ministrul spaniol al apărării José Bono. După cum relatează corespondentul Europei Libere în Afganistan, un al doilea elicopter a fost nevoit să aterizeze forțat. Nu se cunoaște cifra exactă a celor care au fost răniți. Potrivit relatărilor de presă, cele două elicoptere s-au ciocnit la sud de orașul Herat din cauza vizibilității reduse. Curtea Supremă din Rusia a ridicat interdicția impusă Partidului Radical Național Bolșevic. Partidul fusese scos în afara legii în iunie curent pentru a nu fi respectat procedura de înscriere și pentru acțiuni extremiste. Partidul Național Bolșevic are circa 17.000 de membri în 57 de regiuni ale Rusiei. Capul Bisericii Ortodoxe Ruse, Patriarhul Alexie al II-lea, a criticat decizia Bisericii Unite a Ucrainei de a-și muta sediul de la Lvov, în vestul Ucrainei, în capitala Kiev. Patriarhul a subliniat că această măsură va duce la creșterea în relațiile dintre Biserica Ortodoxă și Biserica Romano-Catolică. Parlamentul bulgar l-a confirmat pe liderul Partidului Socialist, Serghei Stanișev, în funcția de prim-ministru. În forul legislativ urmează să fie supusă la vot componența cabinetului lui Stanișev. Premierul irachian Ibrahim al-Jaafari a anunțat că noua constituție a țării va fi definitivată în decurs de o săptămână, după ce ieri Parlamentul a decis să prelungească cu 7 zile ultimatumul pentru prezentarea proiectului de constituție. Decizia a fost luată ca urmare a dezacordului dintre negociatori cu privire la o serie de probleme cheie, ca de pildă rolul legii islamice, federalismul și împărțirea resurselor naturale.
Once we release this constitution...
Odată cu definitivarea Constituției, insurgenții și teroriștii vor primi o mare lovitură demoralizatoare. Constituția va avea un impact psihologic asupra lor. Nu le va rămâne decât opțiunea de a se alătura procesului politic, a declarat consilierul irachian pentru securitate națională, Moafak al-Rubai. România a depus ieri la Curtea Internațională de Justiție de la Haga memoriul privind delimitarea platoului continental. Anul trecut, guvernul român a sesizat unilateral Curtea Internațională de Justiție în legătură cu delimitarea platoului și a zonelor maritime exclusive împotriva Ucrainei. Partea ucraineană urmează să depună un contramemoriu la Haga în mai anul viitor. Ulterior, cele două părți vor putea decide dacă vor un nou schimb de documente, iar apoi România și Ucraina își vor prezenta pledoarea. Doariile. Zona Balcanilor va fi inclusă într-o fază viitoare a extinderii europene, data extinderii urmând să fie stabilită pentru fiecare țară în parte, a declarat cancelarul Austriei Wolfgang Schüssel într-un interviu acordat ziarului Frankfurter Allgemeine Zeitung. Circa 30 de persoane au fost rănite de un cutremur care s-a produs azi dimineață în Japonia. Seismul cu epicentrul la circa 80 de kilometri în largul coastei de nord-vest a Japoniei a avut inițial magnitudinea de 6,8 grade pe scara Richter, ajungând apoi la 7,2 grade.
Mulțumesc, Adelina Stoian. În apelul adoptat de Parlamentul Republicii Moldova în ultima sesiune legislativă referitor la situația din regiunea transnistreană, se arată că, cităm, desfășurarea de alegeri libere și democratice în zona transnistreană este imposibilă în condițiile nesocotirii normelor Constituției Republicii Moldova și standardelor democratice internaționale, absenței pluralismului politic și a libertății cuvântului, în condițiile reprimării oricărei manifestări de atitudine diferită de cea impusă cu forța. Citem în continuare, Parlamentul Republicii Moldova pornește de la faptul că pentru dezrădăcinarea abuzurilor susmenționate se impune un proces larg și complex de democratizare a zonei cu un control și cu o monitorizare din partea comunității internaționale.
În concluzie, se spunea, în apelul aprobat de Parlamentul de la Chișinău, Republica Moldova solicită Consiliului Europei, OSCE și Uniunii Europene să se includă activ în procesul de democratizare a zonei transnistrene și speră să găsească susținere din partea acestor instituții europene în realizarea criteriilor privind democratizarea acestei zone ca element fundamental în reglementarea politică a conflictului transnistren. Un rol important în acest efort de democratizare revine, ca în orice societate în tranziție, societății civile și organizațiilor non-guvernamentale. Valeriu Cațăr a căutat să afle mai multe despre activitățile organismelor non-guvernamentale din regiunea transnistreană.
Asociația Promolex, cunoscută ca o organizație specializată în apărarea drepturilor omului, acuză administrația de la Tiraspol de intimidarea și persecutarea nu doar a locuitorilor din Transnistria, dar și a cetățenilor care își desfășoară activitatea pe teritoriul controlat de autoritățile moldovene. Potrivit unui comunicat de presă difuzat de Promolex, în vizorul serviciilor secrete de la Tiraspol au ajuns în primul rând unii funcționari din raionul Dubăsari, fotografiile cărora, însoțite de texte ce instigă locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului la violență, ar fi fost afișate recent în locuri publice. În același timp, Ministerul Securității, în GB-ul Transnistrean, ar fi intentat mai multe dosare penale acestor funcționari care sunt amenințați cu arestarea și aducerea forțată în fața instanțelor de la Tiraspol dacă nu se vor prezenta de bunăvoie pentru cercetări la sediul MGB. Promolex amintește că anterior au mai fost înregistrate cazuri când miliția transnistreană a încercat să rețină pe unii locuitori ai satelor din stânga Nistrului, care se află sub jurisdicția Chișinăului. Afirmațiile celor de la Promolex au fost confirmate de Boris Asarov, liderul organizației non-guvernamentale Pro-Europa, fondată de transnistreni, dar care activează la Chișinău. Organizația noastră nu poate funcționa în Transnistria. La Tiraspol nu avem statut legal. Avem însă acolo simpatizanți care ne furnizează informații. Unora dintre aceștia, la fel ca și mie, Ministerul Securității le-a intentat dosare penale pentru subminarea așa-numitului regim constituțional al Republicii Moldovenești Nistrene. Este o situație nemai întâlnită, când criminali, oameni care ei înșiși sunt vinovați pentru zeci de asasinate, intentează dosare penale celor care militează pentru democratizare, pentru decriminalizare. N-are niciun sens, este o absurditate.
Absurd.
Unii observatori susțin că Pro-Europa, ca și alte câteva organizații înregistrate la Chișinău de locuitori din raioanele din stânga Nistrului, cum ar fi de exemplu Asociația Studenților Transnistreni Astra, și-au asumat rolul de portavoce a autorităților de la Chișinău și, din această cauză, provoacă furia Tiraspolului, care, la rândul său, nu ezită să dea replică cu ajutorul unor pretinse organizații obștești pe care le controlează. Analistul politic transnistrean Grigori Valovoi, directorul ziarului de opoziție de la Bender, Novaya Gazeta. Astăzi, ca și altădată, au existat și există organizații neguvernamentale care se ocupă de problemele reale din regiunea transnistreană, la fel cum există organizații ce funcționează sub umbrela structurilor oficiale. Este caracteristic mai ales pentru Transnistria. Aceste organizații încep să funcționeze numai atunci când primesc un semnal de voie, că trebuie să facă una sau alta. Ele nu reprezintă societatea civilă. Crearea unor pseudo-organizații non-guvernamentale lovește puternic în societatea civilă, atât de pe malul stâng, cât și de pe malul drept al Nistrului. De exemplu, la Tiraspol a fost recent creată așa numita Corporație Internațională de Tineret, ProRIV. Ea s-a constituit prin comasarea unui șir de organizații radicale, în opinia mea, iar inițiator al creării acestei corporații a devenit Dmitri Soin, o persoană care se ocupă în Ministerul Securității de apărarea sistemului constituțional al Republicii Transnistrene. Scopul declarat al Asociației ProRIV este de a preveni o revoluție de catifea în Transnistria, dar în realitate de a combate democratizarea din interior a societății transnistrene, spune Grigori Valovoi, potrivit căruia organizația condusă de Dmitri Soin dispune deja de suficiente surse financiare pentru a scoate în curând o gazetă și alte materiale propagandistice, pentru a organiza întâlniri cu colegii din CSI, precum și pentru a întreține o școală de liderism politic, care va purta numele lui Che Guevara, și în care tinerii vor învăța pe lângă arta politicului și arte marțiale. Analiștii locali spun că organizatorii mișcării ar fi preluat Calapodul rusesc, organizația de tineret Nașii, care se pretinde o forță bine organizată, pregătită să riposteze oricăror încercări de a importa orice revoluții din spațiul post-sovietic. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Corespondenta noastră Lina Grâu l-a întrebat în urmă cu câteva ore pe Bruce Jackson, președintele proiectului american Democrație în Tranziție, care ar putea să fie etapele democratizării regiunii transnistrene.
Bruce Jackson, președintele proiectului Democrație în Tranziție, vede trei factori importanți în procesul de democratizare a Transnistriei.
Well, I think that there's three...
Există trei evoluții pozitive, al căror impact nu a fost simțit încă pe deplin și pe care le-am putea vedea la sfârșitul acestui an sau anul viitor. Primul factor este apariția unei Ucraine democratice. Chiar dacă nu a avut același succes ca în cazul inițiativei privind reformarea organizației regionale GUAM, cred că guvernul lui Victor Iușcenco este sincer în dorința de a ajuta Republica Moldova în democratizarea Transnistriei și în restabilirea integrității teritoriale.
The territorial integrity of Moldova. Second factor is I think that the European Union.
Al doilea factor este că Uniunea Europeană recunoaște, cred, importanța critică a democratizării Transnistriei și faptul că procesul de democratizare în această regiune este esențial. Al treilea factor este lansarea, prin declarația de duminică de la Borjomi, semnată de președinții Ucrainei și Georgiei, Victor Iușcenco și Mihail Saakashvili, a inițiativei privind crearea unei comunități a opțiunii democratice. Partea acestei comunități cred că este și Moldova și apariția unei astfel de structuri va accelera procesul de democratizare peste tot, inclusiv în Transnistria. L-am întrebat pe Bruce Jackson cum ar trebui să se procedeze cu actualul regim separatist de la Tiraspol. Ar trebui acesta cooptat în procesul de democratizare a regiunii sau ar trebui înlăturat într-un fel sau altul de la conducerea acesteia? Iată ce ne-a spus Bruce Jackson. Este o decizie care ar trebui să aparțină Parlamentului și președintelui Republicii Moldova. Cred că abordarea care se bucură de sprijinul cel mai larg este strategia celor 3D, demilitarizare, decriminalizare, democratizare. Cel mai important, în opinia mea, este să obținem ca armamentul și trupele să plece acasă în Rusia. Și în această situație, găștile criminale vor avea de ales între a pleca și ele și a fi arestate. Și cred că nu se vor mai ocupa de activitățile criminale actuale. Personal, cred că dacă acest lucru se va întâmpla, domnul Smirnov se va simți mult mai confortabil la Moscova decât în Moldova. Dar, repet, este o decizie la care trebuie să ajungă moldovenii și care să nu fie impusă de Statele Unite ale Americii sau Uniunea Europeană. Ne-a mai declarat președintele proiectului Democrației în Tranziție din Statele Unite ale Americii, Bruce Jackson. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Ucraina, prin planul Iușcenco de rezolvare a crizei transnistrene și prin recenta declarație semnată împreună cu președintele George Mikhail Saakashvili la Borjomi, despre care tocmai vorbea și Bruce Jackson, pentru crearea așa numitei comunități a opțiunii democratice pentru regiunea Mării Negre, Mării Caspice și Mării Baltice, Ucraina caută să devină un actor din ce în ce mai activ în politica externă a regiunii. Vitalie Dogaru a stat de vorbă pe această temă a politicii externe a Kievului cu expertul ucrainian Oleksiy Plotnikov, întrebându-l dacă există vreo legătură între rolul de lider regional pe care pretinde să și-l asume Ucraina și planul Iușcenco de soluționare a conflictului transnistrean.
Nu există nicio legătură între aprecierile la adresa planului Iușcenco de reglementarea conflictului transnistrean din partea Parlamentului de la Chișinău și din partea unor organisme internaționale și rolul de lider regional pe care vrea să și-l asume Kievul. Declară profesorul la Institutul de Economie Mondială și Relații Internaționale al Academiei Naționale de Științe din Ucraina, Oleksiy Plotnikov. El spune că ideea de a deveni lider în regiune a fost acreditată de mai mulți ani în mediul politic ucrainean și formal poate fi atribuită fostului președinte Leonid Kuchma, care prefera să amintească din când în când acest lucru. Plotnikov este de părere că deocamdată Ucraina nu a demonstrat că are capacități să devină un lider regional. Îmi vine greu să spun de ce Kievul a hotărât să devină lider în această zonă. În fond, orice țară își dorește să fie fruntașă într-un domeniu oarecare. Mă întreb în ce domeniu poate deveni Ucraina lider regional, pentru că mai sunt multe de pus la punct și în realizarea reformelor economice și în sfera politică. Să porți discuții și să vrei să devii un lider regional, asta nu înseamnă că vei fi recunoscut ca atare. Cu toate acestea, Oleksiy Plotnikov invocă statisticile de anul trecut care au plasat țara sa în fruntea pozițiilor la creșterea produsului intern brut. El spune că cele 12,7% obținute de economia ucraineană îi permit Ucrainei să revendice poziția de lider al Europei Centrale și de Est la acest capitol. Dar, cu toate acestea, afirmă analistul de la Kiev, țara are mari lacune de recuperat la capitolul calitatea vieții și libertățile politice, care, potrivit lui Oleksiy Plotnikov, se pot agrava și mai mult din cauza tensiunilor din interiorul guvernării. Există neînțelegeri între premierul Iulia Timoșenko și secretarul Consiliului de Securitate Piotr Poroșenko. Președintele Iușcenko nu întotdeauna înțelege cursul reformelor economice promovate de guvern. În plus, se apropie alegerile parlamentare care vor introduce noi neînțelegeri între cei de la guvernare și cei care vor fi în fruntea listelor electorale. I-am cerut analistului ucrainean să comenteze intenția României anunțată acum un an de a deveni și ea lider regional al țărilor din bazinul Mării Negre, la care Oleksiy Plotnikov mi-a spus că, odată ce există numeroase criterii după care poți fi considerat lider, oricine are dreptul să pretindă această poziție. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
De data aceasta, un ascultător ne-a contactat prin internet, scriindu-ne următorul mesaj.
Doresc să aflu în cât timp se va rezolva diferendul transnistrean. Semnează Dumitru Pelin, orașul Cupcini, raionul Edineț.
Răspunsul la această întrebare îl va găsi ascultătorul nostru în interviul pe care Valeriu Cațăr i l-a solicitat astăzi purtătorului de cuvânt al misiunii OSCE de la Chișinău, Klaus Neukirch.
O reglementare definitivă a conflictului transnistrean teoretic este posibilă într-un timp foarte scurt. Deci s-au lucrat ultimii ani destul de mult asupra diferite posibilități de a reglementa conflictul transnistrean. O altă întrebare este dacă condiții și voință politică pentru reglementarea conflictului transnistrean într-adevăr există. Și din situația care noi avem acum, nu este posibil de răspuns la așa o întrebare, în sens că noi putem să dăm o dată definitivă. Este un proces în care noi sigur sperăm că să fie rezolvat cât mai repede, dar sunt în nevoie de multe factori și este imposibil și nu o să fie responsabil de a spune o dată concretă.
Domnule Neukirch, puțin în altă ordine de idei. Agenția oficială de la Tiraspol a anunțat că Comisia Unificată de Control își ia o vacanță. Pe de altă parte, n-a exclus că s-ar putea convoca ședințe extraordinare în această perioadă până în septembrie, ne uitând să amintească că la ultimele două ședințe care ar fi fost convocate, nu s-a prezentat nu numai partea moldovenească, ci și OSCE și partea ucraineană. Care au fost motivele pentru care OSCE nu s-ar fi prezentat?
OSCE și Ucraina au statut de observatori în cadrul Comisiei Unificate de Control. După statutul Comisiei Unificate de Control și din să aibă loc numai atunci, spațiile Cucului sunt prezente. Într-o situație în care s-a înainte a anunțat delegația Republicii Moldova că nu să fie prezentă, înseamnă că, de fapt, nici a avut loc o ședință a Cucului și dacă n-a avut loc o ședință a Cucului, atunci prezența observatorilor din partea OSCE și Ucraina nu necesar într-o situație că se observă o ședință care nu aibă loc. Au fost transmise invitațiile a reprezentanței politici din partea Tiraspol și din partea Chișinăului în privința cu discuția la situații de zonă de securitate. La momentul dat noi n-am primit un răspuns la scrisoarea aceasta și mai detaliat putem să vorbim asupra subiectul când noi am avut răspuns la ambele părți.
Purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE la Chișinău, Klaus Neukirch, în interviu cu Valeriu Cațăr. Republica Moldova este dispusă să participe la lucrările Comisiei Unificate de Control doar în cadrul mecanismului de copreședinți, a declarat pentru agenția Moldpress Ion Leahu, membru al Comisiei din partea Chișinăului. Potrivit sursei citate, conform înțelegerilor convenite anterior, următoarea reuniune a copreședinților din partea Chișinăului, a Tiraspolului și Federației Ruse a fost programată pentru data de 8 septembrie. Totodată, Ion Leahu a repetat că delegația moldovenească nu va participa la lucrările Comisiei susmenționate atât timp cât partea transnistreană îi va împiedica pe țăranii din satele situate în partea stânga Nistrului, dar subordonate Chișinăului, să-și lucreze pământurile. Ion Leahu a subliniat că Tiraspolul continuă aceeași practică de presiune față de localitățile respective, silind agenții economici din aceste sate să se înregistreze la organele locale ale autoproclamatei Republici Nistrene.
Alexandru, poziția Ucrainei în regiunea Mării Negre și mai cu seamă relațiile dintre București și Kiev în legătură cu conflictul legat de canalul Bâstroie și de insula Șerpilor constituie un subiect important al presei românește astăzi, după cum aflăm de la Tania Radu.
Câteva ziare centrale consemnează depunerea la Curtea Internațională de la Haga a memoriului României privind delimitarea platoului continental al Mării Negre, un dosar fierbinte al relațiilor dintre România și Ucraina. Titlul din Adevărul nu lasă foarte multe speranțe rezolvării diferendului. România divorțează de Ucraina și cere partaj internațional. Dacă, așa cum susține articolul, înțelegerea între părți este aproape imposibilă, diplomații români nu doresc totuși să recunoască public eșecul negocierilor pentru a nu îngreuna și mai mult dosarul relațiilor bilaterale. Acestea, susține Adevărul, nu s-au schimbat în profunzime, în ciuda atmosferei mult mai destinse în care au loc în prezent negocierile. Cităm, noua putere din Ucraina a preluat pozițiile fostului președinte Leonid Kuchma, nu numai în ceea ce privește platoul continental și canalul Bâstroie, ci și în ceea ce privește minoritatea română din Ucraina. Am încheiat citatul din Adevărul. Și Ziua tratează al subiectul citându-l masiv pe agentul părții române la Haga, consilierul Ministerului de Externe, Bogdan Aurescu. Sunt oferite însă detalii privind starea de fapt în insula Șerpilor care, se spune în cotidianul amintit, ar putea fi considerată teritoriu ucrainean doar dacă ar fi locuită și dacă ar dispune de resursele necesare susținerii unei vieți economice, ceea ce nu este cazul. Pe insula Șerpilor nu există, informează Ziua, decât vegetație măruntă, nu sunt copaci, nici apă, iar alimentele pentru cei câțiva soldați ucraineni postați acolo sunt aduse săptămânal cu elicopterul. Pe vreme ploioasă, acesta nu poate ateriza. Miza negocierilor, citim tot în Ziua, sunt resursele de petrol care s-ar găsi la limita zonelor exclusive din Marea Neagră ale celor două țări. Ziarul Averea consideră că tensiunile dintre cele două țări s-au agravat după începerea lucrărilor la canalul Bâstroie din delta Dunării, lucrări față de care autoritățile române au reacționat de altfel foarte târziu, mai exact în vara anului trecut. Articolul din Averea se încheie pe constatarea că promisiunea președintelui ucrainean Victor Iușcenko, făcută la București, cum că lucrările vor continua doar sub egida unei comisii bilaterale, nu a fost respectată. În ianuarie 2005, Ministerul Ucrainean al Transporturilor declara că lucrările la canal nu vor fi oprite, ele fiind practic reluate în urmă cu două săptămâni. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Este ora 21 și 24 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. Reluăm titlurile principale ale serii.
Președintele proiectului Democrații în Tranziție, Bruce Jackson, a declarat Europei Libere că pentru democratizarea regiunii transnistrene este nevoie în primul rând de retragerea trupelor și echipamentelor rusești din regiune și o nouă ședință a Comisiei Unificate de Control va avea loc pe 8 septembrie.
Pe plan internațional, un avion de pasageri s-a prăbușit în apropierea graniței dintre Venezuela și Columbia. 160 de persoane și-au pierdut viața. Autoritățile spaniole nu exclud posibilitatea unui atac asupra elicopterului care s-a prăbușit astăzi în Afganistan. Au fost uciși toți cei 17 soldați spanioli aflați la bord. Parlamentul bulgar l-a confirmat pe liderul Partidului Socialist, Serghei Stanișev, în funcția de prim-ministru.
Mai sunt câteva ore până când coloniștii evrei din fâșia Gaza vor trebui să părăsească așezările cucerite de armata israeliană în 1967, în urma războiului de 6 zile. Tensiunile cresc în zonă, dar guvernul Ariel Sharon este hotărât să-și ducă la îndeplinire planul, în ciuda rezistenței pe care o întâmpină. Edelina Stoian cu ultimele informații.
La miezul nopții va expira ultimatumul de 48 de ore dat de autoritățile israeliene coloniștilor evrei din fâșia Gaza pentru a da curs ordinului de evacuare. Numeroși coloniști se opun evacuării, dar până în prezent nu s-au produs acte de violență, deși situația continuă să fie încordată. Retragerea israeliană din fâșia Gaza, după o prezență de 38 de ani, marchează prima desființare de așezări evreiești de după războiul arabo-israelian de 6 zile din 1967.
Tohnita itnatkut ahad dadit.
Retragerea unilaterală din Gaza este realitatea noastră israeliană, o realitate care va folosi Israelului în viitor. Reducem numărul victimelor, forțele armate israeliene vor fi mutate în spatele barierei de securitate, iar cei care vor continua să lupte împotriva noastră vor fi confruntați cu armata israeliană și cu forțele noastre de securitate, a declarat premierul israelian Ariel Sharon. Este un pas dureros, a adăugat Sharon, dar Israelul nu va putea păstra Gaza pentru totdeauna. Peste 1 milion de palestinieni trăiesc în Gaza și numărul lor se dublează cu fiecare generație. Retragerea este cea mai bună modalitate de a garanta securitatea Israelului, a mai spus Sharon și i-a avertizat pe palestinieni.
Haolam mamtin la tguva falastinit.
Întreaga lume așteaptă să vadă cum reacționează palestinienii, cu mâna întinsă pentru a face pace sau cu focul terorii. La o mână întinsă vom răspunde cu ramura de măslin, dar focul terorii îl vom combate prin foc, a avertizat șeful guvernului israelian. Liderul palestinian Mahmoud Abbas a calificat retragerea israeliană drept un act istoric, insistând însă ca Israelul să se retragă și din Cisjordania. Opinie împărtășită de Hanan Ashrawi, membră proeminentă a Consiliului Legislativ Palestinian. Retragerea din Gaza este doar un pas și de aceea o euforie nerealistă este deplasată, consideră Hanan Ashrawi. Până în prezent au părăsit fâșia Gaza circa 60% din cei 8500 de coloniști evrei.
Un deputat rus din regiunea Primorie a pregătit un proiect de modificare a Constituției ruse care să-i permită președintelui Vladimir Putin să candideze pentru un al treilea mandat. După cum relatează corespondentul Europei Libere, Jeremy Branston, anunțul a fost făcut la câteva zile după ce Putin, în cursul unei vizite în Finlanda la începutul lunii, nu a exclus că ar vrea să candideze din nou, spre deosebire de alte ocazii în care respinsese această posibilitate. De data aceasta, Vladimir Putin a spus:
poate că aș dori să candidez, dar nu-mi permite Constituția. Cred că cel mai important lucru pentru noi în Rusia este astăzi stabilitatea, care poate fi obținută doar pe baza legislației în vigoare.
Un răspuns evaziv, dar care a turnat gaz pe focul dezbaterilor din Rusia. Va încerca sau nu Putin să candideze din nou după ce îi expiră al doilea mandat în anul 2008. Dezbateri care au loc în ciuda faptului că până atunci mai sunt mai mult de 2 ani. Jurnalista și comentatoarea Masha Lipman de la Moscova este de părere că nu există un subiect mai important decât acesta în viața politică din Rusia, unde, după recentele reforme, guvernatorii regiunilor sunt numiți direct de președinte, iar oamenii de afaceri își văd viitorul în business atârnând de bunăvoința Kremlinului.
Este o întrebare cu adevărat dificilă și o imensă provocare pentru elita aflată la conducere în Rusia, pentru că sub Putin Puterea politică și banii s-au împletit atât de tare, încât a ceda putere înseamnă pentru elita politică mai mult decât a pierde o funcție.
Lipman descrie câteva dintre cele mai plauzibile scenarii vehiculate la Moscova.
Orice s-ar întâmpla în 2008, nu putem avea îndoieli, cel puțin în acest moment, în privința unui singur lucru, și anume că nu vom avea o competiție politică liberă și corectă pentru președinția Rusiei. Se discută diverse scenarii. Unul este cel al modificării Constituției.